Basebo ne banyabo abaana ba Katonda mwenna njagala mwenna okubalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe era gugamba ekiragiro ekikulu. Katusabe. Kitaffe omulungi, gwe mwogezi omukulu, ne leero jangu eyogere gye tuli ku Yesu Kristo Mukama waffe. Essuula ey'omusanvu mu Bassekabaka ekyokubiri, essuula ey'omusanvu mu Bassekabaka ekyokubiri, weewali bye tugenda okwogerako. Bino bye tugenda okwogerako byaliwo nga biriwo mu Samaliya. Ebiseera eby'edda, ekimu ku bintu ebyatagaza ennyo abantu, so ne leero nga kikyatutagaza, y'enjala. Twayize nti Katonda ye nannyini bukiba naye buyinza. Twalabye nti Katonda tebamwekalakaasizaako. Tomutambaala, oyinza omutambaala n'akwata ku gimu ku mikisa gye n'agikendeeza oba n'agigyawo. Katonda ye nannyini bulamu kubanga n'omukka gwo yagukutte mu ngalo ze. Twayize nti n'amakubo gange gonna Katonda yagakulemberera, yagalaba nga gatambula bulungi, ye nannyini buyinza mu byonna. Twayize nti mwoyo tutambula tubeerawo era tubeera balamu. Twayize nti ebintu byonna ebinkwatako byonna ne mu mubiri gwange byonna Katonda yabirina, era yatambuza systems zonna eziri mu mubiri gwo, mu mubiri gwange. Tujja kugenda mu maaso tuyige nga Dawudi agamba nti okukolebwa kwange kwa ntiisa kwa kitalo. Byonna biri mu mukono gwani. Kyenva nnyongera okukkaatiriza ndi Katonda oyo tebamujemera kubanga systems zizo zonna yazikola atya? Yazirina. Yankola, yakukola ng'oli wa kitalo nnyo n'okusinga ebintu ebirala byonna. Katonda alaga obukulu bwe okuyita mu ggwe. Tula wansosiriikirire olowooze. Nakyalirako, nagendako nga ninayo ensonga. Maganjo green mirrors. Naye bw'otuukayo eri omulimu gwa njawulo. Naye bwe namala byantwala ne bangamba naye ssebo nga tonava wano. Genda keno mu jjiko gye bakolera eŋŋaano ne ŋŋenda ne ndaba era ne nsaba. Naye bw'otuukayo weetegereza nti gye bakubira eŋŋaano si gye bakubira akawunga. Ebyuma ebikola eŋŋaano bansomesa byonna, n'eŋŋaano gy'eva n'ebyuma gye biva bya njawulo ku bikuba akawunga. Era nabategeezezza mwenna abawuliriza nti ekinneewunyisa kye kino, nti ebintu byonna mu nsi, ekyuma ekikuba kawo kirala, ekikuba soya kiba kirala, ekyaŋŋaano kirala, ekikuba omuwemba kirala, ekisa kino kirala, ekyebinzaali kirala. Katonda yekka y'alina obuyinza okukola ekyuma ekikuba nga kiri wamu. Y'ensonga lwaki nze ndi wano nga buli kintu kyonna ekikkirizibwa okulya nteekamu ekyuma kyange kyekimanya engeri gyekikyusa amannyo. Ekimanya nti kati alya paapaali ero lyangu, kati aluma ggumba naye ate mu ggumba mulimu akasomyo. Ekyuma kyange ekiri munda muno nange kyesimanyi nekimanya nti kino kikola ku njala, kino kikola ku nviiri, kino kikola ku kino, kino kikola ku kino, nga nze boss netuulidde awo. Kamenga Katonda mumanyi oba simumanyi. Katonda ye nannyini buyinza mu bintu byange byonna. Era ky'ovalaba kyakabi okumuwakanya, okumwekalakaasizaako, okukugamba ekigambo n'okigaana, ayinza lunaku lumu okuwithdrawing akone wajja nze nazula ati katona ne bwakujja ka kantu akatone nnyo atakatalabika kano kanemwo kutegera akagamba bakaita appetite oba kabera wa mu mubiri katonda walulu asalau na gati kali kankajeo na akajawo nosigaze ebyenda byo nosigaze olulimi nakamwa omuntu omugamba nti tuleete emmere nagamba nti saagala sina appetite alaga wa appetite ani akulira appetite katonda nga yagikujjeeko obeerayo nali nsomesa abaana mu ssomero nimbagani ne factory ku mubiri gwange gye mpulirange mpulira njagala okuvumbula ekintu kye nayagala okuvumbula ye factory ekola olwala emyaka gye nakamala factory eno tesirisangako naye simanyi dukula luvaawa wano waliwo akayinga ak'okumpimpi awo bwoba oyagala bwe tunaddayo eka oba mu abali eyeeka bwe tunamala funa akajiri tosaleko ekyemmangamanga wano olabe eno ebigenda mu maaso byo biki oba oli wa myaka 8 factory ya myaka 8 tesirisangako bassebo njagala kulangirira ye nanyini buki yanyigira eggwanga lya Isirayiri wali olwanyigira eggwanga eddamba gye tujja mu maaso nja kukulaganga yanyigidde eggwanga ataanyigira ddala naye yagenda nawithdrawing omukisa gwenkuba n'agujjawo bekka n'agiggalira enjala neeruma abantu abaaliwo mu mirembe egyo enjala n'ebamatiza njagala kusoma essuula ey'omukaaga ey'abassekabaka nkulage katonda yataama bwe yajjawo nsoma essuula ey'omukaaga njagala nsandikire ku lunyerere olwabiri mu ennya awo ekiseera kyatuuka olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo Benekidaadi kabaka wa Busuuli n'akuŋŋaanya ejje lye lyonna n'ayambuka n'azingiza Samaliya enwana eyedda mujjukira abantu baberanga mu bibuga ng'oyagala obbalemesa obawangula ozingako kibuga bw'ozingako ekibuga kiba kitegeeza nti balina kulya mmere eri mu kibuga bweggwamu balina kimu kyokka bibiri kuwanika oba kufa ku bibiri kimu kirina okubeerawo bayibuli egamba kabaka w'Obusuuli ono yajja n'azingiza neewuunya nnyo katonda bwe tumunyiiza ayinza okukozesa ebintu ebizibu ebyo n'atwaŋŋanga abalwana mu ntalo gw'omanyi lwaki banguwa okusiba emyalo lwaki bongera banguwa okuwamba ebisawe by'ennyonyi kasita bawamba ebyo baba bazibye amakubo agaleeta bagwita musaada musaada tofuna byakulwanyisa bipya byolina okuba ne zigakuggwako tofuna mmere ne bwe batakulumba kyovalaba ebibuga ebimu baabikolanga nga birimu emmere esobola n'okumala emyaka era abazingiza baagumiikirizanga kiringanga kulumba musirikale alina emmundu zino oba za amasasi nga 2-3 simanyi baziitanga esasi kimu naye bwakuba ng'omanyi nti galimu 3 bwakuba erisooka n'omanya nti gasigaddemu ameka 2 buli wakuba eryokubiri omanya nti atuka ekiseera n'okwata emmome mu lutalo basobola okukulumya n'okuba ne gakuggwako bazingiza Samaliya ne bagiggala tebayingira kuwamba kibuga bayibuli yange egamba enjala neeruma abantu ne basiwuuka ennyindo ne basiwuuka emimwa mwabamu temulabanga ku kye bayita njala naddala ate ey'olutalo olutalo bwe lujja n'amaanyi lulina abantu okusooka olutalo luyigganya abanafu be batera okubeera abaki mu nsaasire lunyigiriza nnyo abakyala lunyigiriza nnyo abaana lunyigiriza nnyo abalwadde Kubanga oluusi baba tebasobola kwerwanako. Bazingiza. Bwe bazingiza, emmere ne batandika abantu okulya, ne bagirya, ne bagirya. Kati kansome mu bwangu agamba, awo mu Samaria nga mulimu enjala nnyingi, kale laba ne bakizingiza okutuusa lwe baatunda omutwe gw'endogoyi olw'ebitundu eby'effeeza. Ne baalya emmere yonna eri mu kibuga neggwamu. Bwe ggwamu olyaki? Nze nalabako n'agangaaga nga tuli mu lukoola tudduka emisinde. Omusajja enjala yamuluma n'abulwa emmere n'ayiiya n'agamba nti naye ente ezirya ebisagazi nga tezifanga. N'akwata omuddo oguliibwa ente n'aguteeka mu kamwa. Era yasangibwawo nga yafudde naye ng'omuddo gumuli mu kamwa. Kye bayita olutalo. Era abantu bangi bagaana eka gye bala kyogamba nti gwe buli kasooli yagala kusaba mirembe, kusaba mirembe. Gwe kyenjogerako tokirabangako, tolabanga ku bantu bagudde ku kkubo lwa njala. Nalabako n'amaaso gange. Omanyi twasakanga muwogo. Kati muwogo bw'oba omulya tuyina engeri z'okumufumba nnyingi. Naye twabeeranga n'enteekateeka. Mwe abamanyi muwogo eka mu nkola yaffe edda, edda baakolokotanga wurr ne bajjako kano akookungulu. Enkola ziri bbiri, eitha okolokotako muwogo akantu ako oba okawaatako. Kati ffe mu lutalo twakawaatangako. Bw'okawaatako kisinga okkakolokota, bw'okolokota bikugendako. Naye bw'okasalako bw'oti twabwanikanga. Omuntu ng'alina muwogo atalina na buno. Buno bwajja kutuuka ekiseera kuba twaddukanga badde tudduka tutya, tuddukanga n'obunu bwaffe. Mmanyi nabagamba nti waliwo ebintu ebitayimirira mu lutalo. Ensi ne bwekamba etya, okulya emmere tekuyimirira. Odduka zivuga naye ng'akanu kalina. Akanu kayamba ki? Buno obuntu buno bwe twasazeeko emmere bwetubula ng'ate tubuteeka mu kanu nga tukoona. Ng'ate twefunidde akawunga akamwoge kika ekyo. Naye akaana kava mu nsiisira endala ne kagenda kalya ng'enjala ekale bubi ne kalya obuntu buno obwayanikiddwa ku kakeeka wabweru obwamuliraanwa. Omuliraanwa omukambwe ataasoma lesson eno gye tuyigiriza mu semina eno mu kamitingi eno, bwe yalaba ng'akaana kalidde obuwogo bwe, kyeyava akakwata n'akavumbika engalo mu muliro. Mbu akaloga obubbi. Okirabye nti mu lutalo mu kubonaabona n'ebyeddiini bikendeera. Abamu temukitegeeranga nako nti mu kubonaabona n'ebyeddiini bigira ki? Obuntu bwe nabo bukola butya? Ffe twasakanga emmere mayiro ng'ana asatu. Kaakati ng'olesa abantu ba wantu ogenze kusaka mmere naye awo bw'ojja osanga mu kkuba bagamba mpaako ina muwogo wamulimidde olubimbi omutambulidde mayiro abiri. Bw'onojja ogaba olw'ekisa oli mukadde wa kanisa oli musumba. Bw'onojja ogaba bano be wajja nabo okuva ewammwe masuuliita olisanga tebafudde. Weetambulira na muwogo gwo buli mbuzi ku nkondo yaayo obukulisitaayo. Ebintu ebimu byogere kubanga musula mayumba gammwe. Ekizibu nga kijjidde ddala oludiinidiini lwonna lwe lusooka okwesenda luti. Ebyo bye mugamba nti gundi muweeko muyambeko, muyambe kati ng'olina. Ekiseera kyatuuka nga teri asobola kuwa muntu kintu. Nze ndaba nga kino kyekino kyendaba nti ekiseera kyatuuka abantu ne balya n'ebitaliibwa, nti ne balya n'emitwe gy'endogoyi. Ekisooka endogoyi zo zaali zaakulya. Naye bw'olaba omuntu atandise okugula omutwe gw'endogoyi ssente, ng'omanya nti ekintu kikaayi, ng'alinga ffe abaalyanga buno obwa muwogo. Agambye mbu ne bagula omutwe gw'endogoyi ebitundu by'effeeza 8. Bwe nali nga nsoma mu bitabo ebinyonnyola obulungi bigamba nti ssente zino nga zimala omusaala gwa myezi 2. Kati gw'ofuna ssente mmeka? Kati gabala ssente zo emyezi 2 ogw'endogoyi. Naye ekibuuzo. Guna kutwale na kumeka. Eyo injara. Eyo yali mu Samaria. Tu. Chigambibwa. Nti ekisera te kyatuuka. ne bakola ki agamba nti ne batunga okugula ne kitundu kyekyokuna ekyekibya ky'obusa bw'enjibwa bw'amayiba nga babutunda ebitundu bya feza bitaano. Ono ng'ayogera bulungi. Munkyuse eri empya agamba kalimbwe. Ekitegeeza bali baali adda amayiba go gennyini ne wasigalawo obusa bwazo kalimbwe. Omuntu bw'omusanganga ng'agenze mu kiyuma ky'enkoko nga kati alondamu kalimbwe tomubuuza nti oli otya, mbeera ki gy'olimu. Kino kye kyali mu Samaria. Naye mu ssente zino ezoogerwako wano ezaagulanga kalimbwe ali mu kabbo mbunga nazo zikumala okulisa ewiiki ennamba. Kati mu ssente gabanya ssente zo mu wiiki ennamba ojje n'akabbo ka kalimbwe ogambe mutabani w'omukulu ne muwalawo n'omukyala nti bonnange bino byenfunye. Nalaba ku social media omusajja yagaana okugula emmere n'akomawo n'amanda. Omukazi naye kiyakola mwami bw'agenda mu kisenge eri bw'agenda okudda omukyala n'amuleetera akasowaani k'emmere. Omwami ng'amaze n'okusumulula eppeesa erisooka asobole okulya bw'agenda okubikula ati nga mulimu manda. Omukazi yali amuloga akajanjako okusaba emmere gy'ataaguze. Kaakati bw'obanga nze omwami nnyinimu ntandise okuleeta kalimbwa waka nga kalimbwa abaana bange balina okulya. Gwe twayeranga nga tweke bassebo kino tokiyogeramu. Omanyi nze nabagamba abamusoma Bayibuli ne mulowooza nti bino bya Wakayima ne Wango. Abamu ne mulowooza nti bali baali tebaali bantu nti ffe tuli banjawulo. Bali bantu ddala nga gwe mwami gwe nkuba akafaananyi wano. Abantu bakaabidde mu ggwanga nawulira omusajja jjuzi ng'akaaba ng'akaabira ssente zino ssente za Nabbanja. Oli n'akaba n'agamba nti bannange nze ngenda kufa era n'afa. Olaba omuntu afa ku kyengeri ekiri mu ggwanga lino. Mulowooza abantu obaalira kalimbwe bali bafudde bameka? Ye kalimbwe tatta inakyo katwebuuze bwebuuza. Teri baafa kalimbwe? Patika okubanga nabo baafa. Ekiseera ate ne kyeyongerayo ebya kalimbwe ne tubivaako. Olinyi olwabiri mu omukaaga lugamba ekiseera ne kituuka nga kalimbwe aweddewo. Emito gy'endogo egiweddewo abantu ne bagamba naye nga tetunnafiira ddala tukendeeze ku pressure. Pressure esooka tulina abaana bano abasabiriza emmere, abaana basaba nnyo emmere ate bakaabakaaba nnyo tetulina kyakubawa, mabeere ganzigwamu. Ne bayisa ekiteeso babalye. Naye neewuunya olukiiko luno kulw'abakyala nnyabo neewuunya olukiiko luno terwalimu basajja kirabika. Abakyala baatuula wamu ne muliraanwa ne basalawo ne bagamba tuli abaana. Kinzika okubanga ne babosi baali bakikkiririzaamu naye nga tebanyeze. Abakyala Bayibuli egamba nti omukazi ayinza okwerabira omwana gwe yazaala naye nze siribeerabira. Naye neewuunya abakazi bano baatula ne basalawo. Ekyo tokiyita nti decision eyo yali eva mu kusaaga. Muleme kusoma Bayibuli nga mupaala. Kino kitalo nnyo, kitegeeza bali banyina n'abamu abafudde. Nze naliko mu lutalo gye njogera nkimanyi. Taata ne maama baatula wansi ng'omwana mulwadde nnyo, emmundu zivuga. Taata n'agamba maama, mukazi we n'amugamba nti oyo mwana tumuleke wano tugende. Mukazi n'agamba taata kiyinza kuleka wano mwana wange, n'amugamba nkutegeze tugende tulizaala mulala. Ekirungi factory baali batambula nazo era oyo mwana baamuleka awo. Tombuuza byaddirira olowooza yawona olutalo olukutuusa embeera ekutuusa kuleka abaana bo nga tannaba kussamu kagwa nkomerero. Naye kyenategeera kye kino, ne bakutula ebiragalalagala ebiddo ne basuula ku mwana omulamu ne badduka nga tebamulidde bano baabalya. Naye neewuunya Ntinemu babi mulimu ababye nnyo. Kubanga bata isane bali owonu. Ate batuko okulyo uwe. Ato uwe na mukweka. Embera bwetuuka wano. Ekyali mu Samaria sagala kuchogera n'enkimala. Kuba tekijja kugwa. Tekijja kugwa. Chovola. Barcelona kwanga tuli abaana wantu kendeze bizibu. Tufune ekyokulya. Esula y'omusanvu. Ereeta ekipya. Eyabasakabaka ekyokubiri. Eno yo wetandikira ng'olutalo lukaayo nnyo. Bano abaalumba ab'e Busuuli tebafaayo nnyo. Bwe banaawanika tunaabawamba. Kakati bassebo ne bannyabo ekizibu kiri wano. Omulaba ali eri e Busuuli. Abava e Busuuli baze bawambye basazeeko ekibuga. Mu kibuga eriyo abantu. Naye abantu balya kalimbwe. Naye abantu balya ki? Mitwe gya ndogwe. Ebyo babivaako balya nabaki? Kitegeeza omuwendo gukkakkanye n'amatu abantu tebakyasobola kulwana. Bakoze nnyo baweddeyo migogge. Migogge gibeera omwo mu kibuga kyagyo migogge bambi. Kakati ate Bible we wano wetukira kusula eno y'omusanvu nga wakati awo waalingawo abantu abaalinga badipendinga ku bano be bagenge. Abagenge mu sosaate y'abantu bano ebigenge bwali bulwadde buzibu nnyo nga ekimu ku bintu bye bakolera ddala mangu n'embiro nga wakakakasibwa nti olina ebigenge ekyabaleevi essula 13 nja kusoma olwana mu'omukaaga tuyoke tugende mu maaso kubanga tulina abantu be twagala okutambula nabo nikyokuyiga kino essula 13 tujja kudda wali we tubadde tusoma agamba bw'ati onye olwana mu'omukaaga agamba ennaku zonna oba somolwa namwe tano era omugenge enali n'endwadde engoye ze zinaabanga njulifu yulifu eryo tteka lye lisooka omugenge tayambala ngoye namu engoye zonna ne berubalwa abaderulamu yuza abantu basobole okwewala luyulifu lifu tosala nviiri zireke ziyiike abantu banaakulengerera wala bakuviire tasala njala obeerawo ng'olinganga ekintu ekiri awo ekyafedde kiri awo buli anaakulaba nga anadduka nga ate ogenda ng'okubya ekide kiri mulongoofu lenyo olwana mu etaano ebyo bye bigenge tebabeera mu bibuga babeera bweru waabyo akuleetera emmere takusemberera akasuka nkasuke n'amusindikira yiiyo. Ennaku zonna endwadde ze nga kweri onoobanga atali mulongoofu era onoobeeranga wekka ennyumba ye neebeeranga bweru bano baali bweru kaakati nno bassebo waliwo obutiko lwe bukona bagamba nti bwe bukona tolonda biki bijanjaalo kaakati bano ab'omunda be baba balya kalimbwe bana babadde badipendinga ku charity bali balyakyoba eriyo ekiri wansi wakalimbwe beba bano bali bali abaana baabwe bano abaali eno be balinga bawa ng'olowooza nti oli bw'asala omwana we n'amulya ayinza okuleetako akagulu n'akaleetera abaana abagenge kati abagenge baali balekeddwawo nga bo balina kufa buvi teri abafaako ate n'abali abasuuli tebafaayo serenda. Waliwo bassebo ne bannyabo ensi lw'ekunyigiriza ensi yanyigiriza ate abagenge n'ekamala. Mbadde wano ennaku ezo nalinga mpulira n'embisoma ku social media n'embisoma mu mpapula z'amawulire bwe baatugalira mu lockdown waliyo abantu abaatemya mulanga ddala ng'abadde adipe omusajja abadde ayina engeri gyadalyaddalyamu n'agendakewo omukazi namba gundi ayina gwe yateeka mu muzigo egindi ayina gwe yateeka mu muzigo egindi ng'abatabaalamu ati namuwayo omutwalo namuwayo etaano kati baamuggalira waka ewa Naalongo kati buli obu wala bukaba o wange ono kati atene sente tazilina ajifula bize mbu abenjala yalumabu aba wala abali nga bamositeru enjala yalumabu mbu mbisoma mu bintu bye muwandika lwachi atenange nkiraba mu common sense obutiko bugizechi tetuina kyakulyanga nzira kugwe nga nzira kwe mbalabala njagazachi obera kuwano waka era kyovola abantu babera waka naberawo esimu bwejja agirulako butunuza ati nanyiga akapesa akalala very busy the cast ndio omuntu gwononya tali available atali available aluwa lwachi kubanga gwa badadi peninga ku muntu mungeri ya charity abadadi peninga ku muntu katali na teka yakuvako era abantu banji babonye bonye mumbere eyo abalaba ina abana bebazale ebali nga bali babawerera kakati ekintu bekyata bukato ina bwonyonyola kati kino kye kiche njagalo gamba abagenge bali bubi nnyo okusinga abali eno Bayibuli egamba ti abasajja bana abagenge ne batula ne bakola olukiiko lwabwe bali bameka bana nibagamba ndika tulina okusalawo tulina ebizibu bibiri tulina abasuuli bali kwaffe tuli beeno namba tu tulina ekizibu kyeno bano tebalina mmere naye nga bebaffe bali balina emmere naye si bebaffe bebalabe kati omuntu akola ki abasajja bano Abasajja bano mbalaba nga bali bannaddiini. Kyendowooza era kyendowooza. Kyebava bagamba Mukama. Kati ffe kyaffe kiwedde. Tetuyinza kusiriwala kudda mu balya kalimbwe. Tetulina baana baakulya. Okujja nga naffe tusalawo kuwerya. Omugezi agenda eri emmere. Bali kubakunda erigize ki. Basara obulungi ne basara naga feka tugende eriye mmere kama mbaya bino bwobisoma binyuma kubanga sitore gwatabirabanga ko tosobana kufuna kifananyi olabanga bano kyebakola kyali kyangu fa bali barabye kusala okuno abali bakoze kusala okuno okufanango kwekisiru manyi how dangerous it was nga mazo okudukira ekiseera ekiwanvu n'abantu bange